Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Velkommen til Pengesnakk podcast. Jeg heter Lise Wermli Kristoffersen, og I dag skal vi snakke om en type investering som jeg har drevet med de siste par årene, og som jeg oftere og oftere får spørsmål om. Du ser kanskje at denne episoden merket som annonsørinnhold, og det fordi Cameo, som firmaet dagens gjest jobber I, en av Pengesnakk sine samarbeidspartnere nå I 2021. Men selv om de det, så vil innholdet I dagens episode være relevant for alle som nysgjerrige på crowdfunding, eller som allerede investerer I denne type prosjekter, uavhengig om du gjør det via Cameo sin plattform eller ikke. Jeg har som sagt investert I en del crowdfunding-prosjekter, men nok kunnskap om det til å dele sånn, alt om det, det har jeg ikke. Så derfor jeg veldig glad for å ha med meg Linn Hoel Ringvold I dag. Velkommen!
Takk!
Vi får begynne helt på begynnelsen. Hva crowdfunding?
Crowdfunding at du samler inn penger fra en større gruppe personer og bruker det på et prosjekt eller et selskap. Sånn generelt. Så det egentlig bare å hente inn penger fra mange til et prosjekt eller et selskap. Og det jo noe som både store og små selskaper gjør. Og så kan du jo hente inn kapital enten ved å tegne aksjer eller ved å ta opp lån. Og det jo også noe som både store og små selskaper gjør. Sånn at de aksjebaserte crowdfunding-plattformene, de gjør jo egentlig det samme som de store investeringsbankene gjør for de store selskapene som på børs. Og det de lånebaserte folkefinansieringsplattformene gjør, det egentlig det samme som investeringsbanken gjør med obligasjonslån for de store selskapene.
Ja.
Så crowdfunding egentlig bare investeringer for alle, til selskaper, for alle. Også for de som ikke profesjonelle investorer.
Og det har jo blitt mye mer tilgjengelig de siste årene. Hvorfor det sånn?
Ja, det nok fordi at for det første så crowdfunding relativt nytt, sånn I verden. Og I Norge så det I hvert fall veldig nytt. Så Cameo var jo den første aktøren I det norske markedet I 2017. Og så det kommet til noen flere etterpå. Så I dag så det en 3-4 lånebaserte plattformer som gir lån til selskaper, og så det noen som gir lån til forbrukere. Og så det et par aksjebaserte plattformer. Og så består jo crowdfunding også av dette som gjelder donasjoner, så Spleis og Bidra for eksempel, som veldig mange sikkert har vært borte I det siste året med koronahjelp.
Ja, ikke sant? Og det kan man også kalle crowdfunding, ja. Mm. Så klart. En ting at du jobber I Cameo, som en av de plattformene man kan investere I, men du også styreleder I Norsk Crowdfunding Forening. Hvorfor finnes det en sånn forening?
Ja, den finnes jo fordi... Jeg tror alle plattformene enige om at det trengs litt folkeopplysning om hva dette her. Det veldig mange engelske ord og veldig mange bransjeord, og så det ganske nytt, og så virker det kanskje litt skummelt. Sånn at det vokste jo fram ut ifra en tanke om at noen bør snakke om det, fronte det, være synlige på det. Og så det også sånn at når man får en ny bransje som vokser frem, så det jo en del seriøse aktører heldigvis, og så det noen som kanskje ikke så seriøse. Så det å hjelpe alle opp på et nivå som godt nok, og ha en bransjestandard som alle skal leve opp til, det tror jeg alle har tenkt at fornuftig og bra. Og så det jo også sånn at fordi dette relativt nytt, så det jo ikke et spesielt godt regelverk for alle former for crowdfunding fra før. Og da trengs det noen som kan fortelle politikerne hva det som mangler og hva det som ikke funker så bra. Så delvis så det et regelverk som funker helt fint. For aksjebaserte løsninger I dag så det jo verdipapirlovgivningen som gjelder, og det funker fint, sier de som driver med det. Mens for lånebaserte plattformer så det egentlig ikke noe samlet regelverk som har vært ganske utfordrende. Som har gjort at det har vært uoversiktlig, vanskelig å vite hva som egentlig gjelder. Så kommer det nye rundskriv, og så snur det opp ned på alt. Og så det kanskje ikke så hensiktsmessige reguleringer heller. Og da jo foreningen et talerør inn mot politikere og media for å sette fokus da, på de endringene som vi mener at trengs. Nå heldigvis EU kommet to the rescue med et regelverk som nå under vurdering I Norge gjennom verdipapirlovutvalget. Så det kommer til å bli bedre enn det Men de som har prøvd lånebasert folkefinansiering, de vil jo være kjent med for eksempel at man ikke kan investere mer enn 1 million kroner per år, som en sånn særnorsk regulering som vi håper at vil forsvinne med den EU-lovbaserte reguleringen.
Ja, for dere ønsker en type regulering av bransjen.
Ja,
det gjør vi. Ja. Det vi skal snakke mest om I dag den lånebasert folkefinansiering. Og jeg som investor ville kanskje tenkt at når jeg beveger meg vekk fra fond og skal investere I noe annet, så det vanskelig og komplisert, og jeg vet ikke hvor jeg skal få tak I det, eller hva jeg skal gjøre. Men så har dere gjort det ganske enkelt.
Ja, vi synes det. Det jo enklere å investere I lån via folkefinansieringsplattformer enn det for eksempel å finne obligasjonslån som man vil ha lyst til å investere I. Så det som folkefinansieringsplattformene gjør, og det som vi I Cameo gjør, at vi åpner opp muligheten for å investere direkte I prosjekter og selskaper. Og det gjør jo at, altså for det første så synes jeg det gøy da, personlig så synes jeg det kjekt å kunne velge seg ut de prosjektene som du tenker bra, altså fordi de I nærheten av der du bor, eller det innenfor en bransje du liker å investere I, eller tror på, eller fordi det et eller annet prosjekt som av andre grunner interessant for deg da. Det kan jo være bærekraftig, eller at det noen sånne ting.
Men hva slags type prosjekter kan man investere I?
Det kan være alt ifra driftskapital til ja, hva som helst av selskaper egentlig, til eiendomsprosjekter. Det skal et konkret hus som skal bygges for eksempel.
Mm. Jeg ser det mye av de eiendomsprosjektene. Hvorfor eiendomslån så attraktivt innenfor crowdfunding? Hvorfor går de ikke bare til banken og får et lån?
Det attraktivt fordi det et veldig godt produkt for de som skal låne penger, og så det et veldig godt produkt for de som skal låne ut penger, som vil ha avkastning på sparepengene dine. Og for å ta det siste først, så det jo sånn at eiendom jo et marked som veldig mange kjenner ganske godt fra før. Mange har et forhold til det, har allerede investert I eiendom. I egen bolig for eksempel. Og så jo disse eiendomslånene veldig ofte sikret med pant, sånn at selv om risikoen I direkteinvesteringer kan være høy, så vil den pantesikringen gjøre at risikoen ikke så høy underliggende likevel I mange av de prosjektene. Da må man jo gå inn og se konkret på hva det gjelder, men det vil være gjennomgående for veldig mange eiendomsprosjekter at det gode sikkerheter. Og da forstår man kanskje den risikoen litt bedre I den investeringen man skal gjøre, og så blir det ikke så skummelt. Og så I tillegg, så, som jeg sa, så dette attraktivt for de som skal låne penger også, fordi det ikke bare å gå til banken og låne penger. Og det jo et spørsmål som vi veldig, veldig ofte får. Hvorfor går det ikke bare til banken og låne penger? Ja, veldig mange gjør det også. Sånn at ganske mange, og kanskje særlig eiendomsutviklere, bruker folkefinansiering som et supplement til banklånet. Fordi at banken underlagt en del reguleringer som begrenser når de kan låne ut, kapitalen, og hvor mye de kan låne, hvor stor eksponering de kan ha i et konkret prosjekt mot en konkret låntaker og i en konkret bransje. Sånn at summen av de begrensningen gjør at bankene, som jo også låner ut sin egen balanse, ikke sant? De låner jo ut, de bruker jo innlånte midler fra sine kunder også når de låner ut penger, og derfor er det strengere krav da, til hva de kan låne ut. Mens vi har større fleksibilitet, så for folkefinansieringsplattformene så er det egentlig et spørsmål om prising. Du må vurdere risikoen i hvor tidlig i fasen går du inn, hvor mye forhåndsolgt har vi satt krav om at det skal være i prosjektet, hva slags sikkerheter har vi egentlig, hvor langt har de kommet og hvor erfarne er de. Og så setter vi en pris på det, som er renta, som investorene får. Og det betyr at den fleksibiliteten, da, den kan jo låntakeren da utnytte i å få tidligere lånefinansiering. De kan få mer lånefinansiering, og de kan gjøre en tidligere exit på salgsinntektene sine på prosjektet, som gir totalt sett låntakeren en mye bedre avkastning på egenkapitalen i prosjektet enn de ville fått uten den ekstra lånfinansieringen. Så når folk sier at 10% rente, 11% rente, hvorfor låner de ikke bare banken? Er dette drittprosjekter? Så er det ikke det. Fordi det er ikke bankrente de låntakerne sammenligner den kostnaden mot. Det er kostnaden på egenkapital, og den er ofte over 15%. Ja. Så hvis du er litt smart låntaker, så er crowdfunding et veldig bra supplement til bankfinansiering. Og så er det jo også sånn at mange får jo ikke noe bankfinansiering i det hele tatt. Og det har jo ikke Finanstilsynet gjort noe enklere for folk fremover ved å stramme inn på de utlånsreguleringen som gjelder byggfinansiering. Mm. Så de risikovektingsreglene som nå gjelder for byggfinansiering gjør at det vil være vanskelig for mange utviklere, eiendomsutviklere, å få banklån fremover. Fordi de typiske nisjebankene som gir byggfinansiering, de vil ikke ha tilstrekkelig grunnkapital til å kunne gi mer lån. Så jeg tror at det har vært mye eiendomsfinansiering på norske folkefinansieringsplattformer, og det kommer til å bli enda mer.
Bra svar, fordi det er jo lett som privatperson eller utlåner å tenke at den høye renta, det må jo være en voldsomt stor risiko her. Og at hvis banken ikke gir dem lån, hvorfor skal jeg satse mine penger?
Mm.
Men så ser man jo også på de risikoklassene som dere klassifiserer, og at det er jo høyere rente for oss og for de, jo mer risiko det er, og kanskje også hvor tidlig prosjektet det er, at hvis du låner pengene dine i mange år, så får du jo også bedre betalt for det. Da.
Mm. Og så er det en fleksibilitet til disse produktene som er attraktive for låntakerne. For eksempel at du kan innfri når du vil, du kan refinansiere med banklån når du kommer til et steg i prosessen hvor banken er villig til å gi deg lån. Sånn at den fleksibiliteten som ligger i produktet, den gjør jo dette til veldig attraktive ting for de som skal bygge ting over tid. Og det tror jeg er derfor du ser så mye eiendom. Det er jo ikke bare i Norge at eiendom er et attraktivt marked for folkefinansiering. Det er sånn globalt, da.
Og så er det jo noe man ser på som tryggere kanskje da, enn selskap man ikke har noe som helst bakgrunn for å klare å verdisette eller skjønne seg på selv, men eiendom, i hvert fall i Norge, om man tenker på det, er sånn trygt og godt, og det skal veldig mye til for at hele eiendomsmarkedet kollapser og at man skal miste disse pengene.
Ja, altså lånet skal jo tilbakebetales på et tidspunkt, og da er jo den exiten som man beskriver i prosjektet avgjørende, tenker jeg da. Så hvis du tenker at dette bør være rimelig lettsolgt, ja, da vil jo den cashen antageligvis komme, og da så lenge det kommer cash inn, så vil jo det lånet bli tilbakebetalt. Og skulle det ikke bli solgt, så har du jo, kan du jo tenke på et sånn type lån nesten som Ninja-lån, altså no income asset backed lån, at om ikke annet så har du i hvert fall den faste eiendommen. Og det plattformen da gjør, hvis lånet skulle gå i mislighold, er jo å selge den. Sånn at inntektene fra det salget vil jo da dekke hele eller deler av lånet, avhengig av hvor god sikkerhet du har, da, altså hvor stort lånet mot den verdien du får på eiendommen når du selger den.
Ja, for det jo en av fordelene crowdfunding har over aksjer, for eksempel. Da. Du må jo ikke sitte og håpe på at selskapet skal gjøre det så mye bedre enn forventet.
Mm.
Du må jo bare sitte og håpe på at de ikke går konkurs, eller ikke får solgt, eller at de, ja, at de klarer å tilbakebetale lånet sitt.
Ja, og en annen fordel med lånebasert jo at det er mye lettere å vurdere verdien av investeringen din. Fordi at du, når du gir lån, så vil du jo alltid, altså i utgangspunktet så skal du da få tilbake lånet, pluss den renta som fastsatt på forhånd. Og så har du noen sikkerheter som stilt for det. Og da sier jeg at du har noen sikkerheter, fordi i hvert fall i Cameo så har vi bare sikret lån. Det jo, man må jo sjekke det, for det jo ikke alle plattformer som har det. Men hvis du har sikkerheter, så kan du jo se hva slags type sikkerheter er det. Og da tror jeg de aller fleste har et forhold til om hvis du har pant fra første krone til 5 millioner i en eiendom som ligger på røa, ja, da kan du tenke deg om er det sannsynlig at jeg får tilbake de penger eller ikke, hvis plattformen må tvangselge den. Men hvis du har sikkerheter i et varelager, da, som består av noe som går ut på dato, for eksempel, så er det litt annerledes. Eller hvis du har sikkerheter i fordringer, altså factoringpant, i en virksomhet, altså hvor mye vil de være verdt hvis dette her går over ende, får man jo gjøre seg opp noen tanker om det. Men jeg tror at det, akkurat det der er jo noe av grunnen til at eiendomsinvesteringer særlig dominerer dette markedet, fordi det er lett å gjøre seg opp en oppfatning om hva er egentlig risikoen og den underliggende verdien i investeringen min. Når du investerer i aksjebasert crowdfunding, så må du jo stole på en verdsettelse på selskapet, og det er jo kjempevanskelig.
Ja, det blir mer å spå fremtiden.
Ja.
Men når man ser på de lånebaserte, da, så ser jeg på renta, og så tenker jeg jo høyere rente, jo mer risiko. Er det helt riktig, eller blir det feil å tenke det så enkelt?
Det er jo en sammenheng der. Men så er det ikke helt nødvendigvis helt svart-hvitt. Fordi at noen ganger så er det veldig viktig for lånekunden å fylle lånet 100%. De trenger alle penger, og de har egentlig ikke noe annet alternativt sted å skaffe den kapitalen. Og det hjelper ikke hvis prosjektet ditt koster 10 millioner å bygge, så hjelper det liksom ikke om du får 7, for du mangler fortsatt 3. Så i de tilfellene så vil det være mindre aktuelt for både låntakeren å ta opp et lån som ikke fylles, men også for plattformen å faktisk betale det ut. Da. At man stiller som vilkår at det skal være fullfinansiert før vi utbetaler det, egentlig.
Ja, og da må dere ofte sette en høyere rente for å få folk med.
Da kan det være lurt å sette en litt høyere rente enn det vi egentlig tenker er riktig pris for å øke appetitten da, hos investoren. Men det er en sammenheng der. Og i utgangspunktet, når vi vurderer lån, vi har jo en kreditkomité, så når vi vurderer lånsøknader, så jobber vi jo veldig likt som en bank. Og da har vi jo en analytiker som sitter og innhenter all informasjon, som vurderer alle tallene, ser på prosjektkalkylen, ser på likviditetsstrømmen. Og så diskuterer vi dette her i en kreditkomité, hvor vi har folk med byggerfaring, med krediterfaring, med juridisk erfaring. Og så har vi et utgangspunkt, en matrise for hvordan vi vurderer risiko. Og så er det den matrisen og hvordan du liksom faller ut i den vurderingen som danner utgangspunktet for rentefastsettelsen og for det vi kaller risikoklasse. Da. Vi setter en sånn risikoklasse A til E. Så ja, du kan si at i utgangspunktet så skal renta speile risikoen sånn at du får en fair pris. Du skal ha en fair avkastning. Og da vil risikoen være veldig ha en stor innvirkning da, på den prisen. Men samtidig så hender det at man gjør justeringer, og da kan den risikoklassen gi deg en bedre indikasjon, kanskje.
Ja. Du sier dere sitter og vurderer disse lånesøknadene. Er det sånn at alle får lån?
Nei, de fleste får ikke lån. Ikke hos oss heller.
Nei. Har du noen sånn andel, hvor mange som...
Jeg tror vi sier nei til en 92-93%.
Oi, ja. Ja. Og på den andre siden da, er det sånn at hvem som helst kan investere i de prosjektene?
Ja, hvis du ikke står på noen sanksjonslister eller driver med noe hvitvasking eller noe sånt, så kan hvem som helst investere.
Og hvem er den typiske investoren? Er det sånn som meg, eller er det selskaper, privatpersoner, tradere?
Det er alt mulig, men det som nok er felles for det er at de er liksom frem på når det gjelder investeringer, fordi det er liksom relativt nytt. Så de fleste som investerer i crowdfunding, de har også investert i andre typer ting da. Det kan være fond, eller det kan være andre typer direkte investeringer. Men vi har alltid fra folk som investerer, småbarnsmødre som putter 500 kroner i hvert lån vi legger ut i Norge, Sverige og Danmark, til store investorer som putter inn en halv million i veldig sånn spesifikke prosjekter. Så det er alt mulig.
Grunnen til at jeg investerer gjennom crowdfunding er jo at man føler så tilknytning til prosjektet, da, at jeg vet akkurat hva mine penger skal brukes til, at jeg er med på en verdiskapning. Og så vet jeg jo akkurat når jeg skal få pengene mine tilbake, og akkurat hvilken rente. Så det er en ganske stor forskjell fra investeringer i aksjer og fond, som jo mange av pengesnakklytterne investerer i. Hva tenker du er de største sånn, fordelene med å investere i crowdfunding? Hvis man sitter og lurer på, skal jeg investere mer i fond eller mer i crowdfunding?
Nei, jeg tenker det samme som deg, at den direkte tilknytningen du får til investeringen er veldig spennende og morsomt å følge med på. Og så minner det meg litt om da jeg fikk mitt første barn. For da satt jeg og tenkte at jeg måtte jo investere disse pengene på en fornuftig måte som vi fikk fra staten, denne barnetrygden. Og ikke bare sette det på konto, men å finne en annen type investering. Og da ville jeg jo putte de i noe som var bærekraftig. Og dette er jo nå en 7-8 år siden. Og da var det ikke så lett å finne ut hva det var som var bærekraftig lån. Det er jo fortsatt ganske vanskelig, synes jeg. Nå blir nok det også bedre med den nye EU-taksonomien som kommer. Men da satt jeg i hvert fall og ringte rundt da, til KLP og Handelsbanken og DNB og Nordea og holdt på en stund og prøvde å finne ut hva er det disse såkalte bærekraftige fondene egentlig investerer i. Og det var søren ikke så lett å finne ut av. Og fordelen med en direkte investering er i hvert fall at der vet du akkurat hva er det sparepengene mine faktisk finansierer. Og du kan litt sånn se at prosjektet, verdiskapningen, bygger seg opp sammen med din avkastning. Og det er litt overlett, synes jeg da.
Og så er det sånn at det renta på crowdfunding-lån er jo mye høyere enn en rente på sparekonto. Hva slags renter er det dere typisk opererer med?
Vi sier at vi har fra 5-15% rente. Men i praksis så tror jeg det laveste vi har hatt er 6%. Og det er til det som vi kaller A-lån, da, som er veldig, enten så er det veldig store, solide selskaper. Vi har jo hatt børsnoterte selskaper som har tatt opp lån via oss. Eller så er det fordi det er fantastisk god sikkerhet. At du har for eksempel et førsteprioritetspant i en fast eiendom som er verdt veldig mye mer enn det lånet er. Vi har på de aller liksom, hva skal jeg si, beste låna da, eller de låna som har lavest risiko, så kan du komme ned i en 6-7% rente, som fortsatt er en ganske grei rente i forhold til hva du får på sparekonto, men også i forhold til børs da, hvis man skal kalkulere inn risikoen og den langsiktigheten du må ha i en børsinvestering.
Er det lett for dere å fylle opp de låna med lavest rente også, eller merker dere en stor forskjell?
Det er mye vanskeligere å fylle de låna, men så har vi en sånn ordning med det vi kaller underwritere, eller garantister,
okay,
som er en, hva skal jeg si, en samling av profesjonelle investorer som garanterer at lånet fulltegnes. Og da får jo de en liten fee for å garantere det. Men så hvis de da må gå inn, si at du har et lån på, vi hadde et lån nå i november som var på 43 millioner i Sverige. Og da fylte vel crowden ja, nærmere 30 millioner, tror jeg, av det lånet. Og da, det som da crowden ikke fylte, da gikk de profesjonelle investorene forholdsmessig inn med sin andel, og så tok tegnet de, så det ble fulltegnet til 43. Og da får jo de, da går jo de inn og blir en del av crowden, og får samme rente som crowden gjør.
Ja, så det, alle lån blir alltid fulltegnet hos dere?
Nei, det ikke alle lån vi garanterer fulltegnet. Det vil være hvis låntakeren, eller vi har et behov for at det lånet fylles 100%, så kan vi tilby det hvis disse garantistene vil, da, for de velger også om de ønsker å gå inn i hvert enkelt prosjekt. Så de har jo den samme fordelen som det vi har, at du kan velge dette prosjektet har jeg lyst til å investere i, dette synes jeg ikke var så interessant. Så da kan vi gjøre det. Og da, på de låna som har lav rente, så vil det ofte være attraktivt for profesjonelle investorer å gå inn, fordi 5-6% rente pluss en garantifi kan være en veldig bra avkastning for de profesjonelle investorene med på prosjekter som det forholdsmessig er lav, sikkerhet, eller lav risiko på. Men på de låna som du har en 10-11% rente, de fyller seg jo ekstremt fort opp, altså så fort at crowden er nesten misfornøyde med hvor fort det fyller seg, fordi man, ja,
for man
må
være veldig på.
på
å følge med. Når du kommer et lån, så kan du være borte før man har rukket å lese hva det er.
Ja, vi hadde et lån nå i romhjula. Det var bare på 1 million, og når det var så lite, så fylte det seg på 3 minutter.
3 minutter? Ja, da det, sitter folk virkelig klare.
Ja, det var søndag i romhjula, etter julaften. Så det, da er du ivrig når klokka er 10 på morgenen. Så vi var jo for så vidt fornøyde med det, men det er jo ikke noen målsetning at de skal fylle seg så fort som mulig. Det er jo viktig at folk får tid til å lese seg opp på låneinformasjonen og kan stille spørsmål og så videre. Og det kan man enten ved å gå inn på forhånd og kikke, for vi forhåndsannonserer alle lånene, så ett døgn i forveien så kan du gå inn og lese
informasjonen. Ja, for sånn var det ikke i starten.
Det var det ikke.
Nei,
ting det, blir bedre
ja,
over tid.
Ja, det er fint å ha det døgnet, hvertfall. Ja. Og vite klokkeslettet, at det ikke bare plutselig kommer, så man må sitte der hele dagen hvis man vil
ja.
Investere.
Og så er det også sånn at du, auksjonsprosessen fungerer sånn at du legger inn et bud, og da betaler du inn det i etterkant. Og betaler du ikke inn, så faller budet bort. Sånn at du kan liksom, hvis det skulle dukke opp når du skulle få bedre tid, du får lest gjennom og tenker deg å få litt second thoughts, så trekker du bare budet ditt.
Ok, så det er mulig.
Så det går an.
Men hva skjer med de låna som ikke blir fulltegnet? Blir de ikke innfridd i det hele tatt, eller kan noen ganger den som låner si seg fornøyd med at det var bare halvveis fylt opp, eller?
Det kan være opp til låntakeren. Så hvis ikke vi har sagt at du må på en måte fylle hele lånet, fordi ellers så har du jo ikke nok penger til å gjennomføre det du skal. Så lenge ikke vi har sagt det, at dette er litt med et vilkår, så er det opp til låntakeren. Og da har vi har stort sett fylt våre lån, da, men vi har hatt noen tilfeller hvor det ikke har blitt fylt, og da har låntakeren i noen tilfeller sagt jeg vil likevel ha det som ble fylt, og i andre tilfeller sagt at da er det ikke interessant.
Mm. En av de viktigste tingene, tenker jeg, når man vurderer skal jeg investere i sånne prosjekter eller ikke, er risiko. Det har vi jo snakket en del om, men du sa også at alle Cameos lån har enten pant eller garanti. Hvorfor er det fortsatt risiko da? Eller hvordan er den risikoen? Kan jeg tape hele investeringen, eller er det alltid sånn at jeg kan få noe ut igjen hvis det går gærent? Litt vanskelig å forstå.
Altså, ja, risiko er jo det er vanskelig å forstå, fordi risiko er så fasettert. Det består av så mange ulike elementer. Så du har jo, i utgangspunktet så kan man tenke seg at man har risikoen for at låntakeren ikke betaler tilbake. Det kan jo skyldes manglende betalingsvilje, eller manglende betalingsevne. Hvis det er viljen det står på, så er det jo ofte kan det løses over tid, ikke sant? For da legger man press på låntakeren, og så kommer det etter hvert betalinger. Hvis det er evnen, så kan det være vanskeligere. Så da må man jo se om det finnes løsninger, om kan man refinansiere det, kan man selge av noen eiendeler eller deler av virksomheten, eller kan man gjøre noe for å sette det i stand til å betjene gjelda seg. Hvis de ikke kan det, så går det jo konkurs, og da er jo det en veldig sånn lovbestemt prosess for hvordan det skal fungere, og da er du jo helt avhengig av å ha sikkerheter i praksis for å få noe særlig tilbake. Og så er det jo, når det da kommer til de sikkerhetene, da er det jo en annen risiko egentlig som kikker inn, for da er det jo risikoen for hva vil dette være verdt i en tvangssituasjon. Og der er det jo alltid fra denne altså, tomta på Røa liksom, til vannflasker på et lager. Sånn at, eller det kan være en kausjon da, fra et veldig solid selskap, som for eksempel er, det kan være fra en morselskap til entreprenøren, hvis det er et byggeprosjekt, eller det kan være morselskapet til låntakerselskapet, som kan være et solid og veldig bra selskap, eller det kan være en kausjon fra eieren, som kan være en småbarnspappa, ikke sant? Mm.
Så det høres jo trygt ut med de sikkerhetene, men er det en sjans for å få 0 kroner tilbake når jeg investerer?
Det er jo det. Mm. Det er det. Så du må gå inn og se, hva tror jeg dette vil være verdt hvis dette skulle gå gærent? Og det er jo den samme øvelsen som vi gjør når vi setter risikoklasse og rente. Så hvis vi mener at det er høy risiko for at det vil kunne bli betalingsmislighold, for eksempel at exiten som er planlagt ikke vil funke, eller hvis det er driftskapital, at vi ser at her er det noen risikoer i forhold til konseptet eller forretningsmodellen, et eller annet, som hvis noen samfunnsrisikoer kikker inn, så vil ikke likviditeten bli som forutsatt, for eksempel. Ja, da er jo det avspeilet i renter og i risikoklasse. Så hvis vi har ment at det er høy risiko for at du ikke får tilbake pengene dine, på tid eller i det hele tatt, da vil det være veldig høy risikoklasse og høy rente. Og så i praksis så vil vi jo si nei da, til de casene. Men ja, går du inn og leser, du kan, på plattformen så ligger det ute ganske mye informasjon om prosjektet og om selskap som skal ta opp lån. Hvis det er andre som skal stille sikkerheter, så er det jo som regel informasjon om de. Og så er jo sikkerhetspakka beskrevet. Og da er det jo lurt å finne ut av i hvert fall hva forskjellen på første og andre prioritet, og hva forskjellen på en andre prioritet som ligger bak et relativt lavt beløp kontra et stort beløp. Og så er det jo selvfølgelig, altså hvis du har garanti fra et veldig solid selskap, så er jo det noe helt annet enn hvis du har en kausjon fra en person som er eier. Eierne vil jo veldig ofte strekke seg ekstremt langt for å redde virksomheten. Og da er det jo ikke så veldig mye igjen å betale den kausjonen med, hvis det ansvaret skulle materialisere seg. Sånn at du må gå inn og se hva er konkret i dette prosjektet, sikkerhetene for å vurdere risikoen. Men i utgangspunktet så vil plattformens rente og risikoklasse kunne gi deg en god veiledning da.
Men hvordan er det med mislighold, og tenk nå under koronakrisa, er det mange selskap som ikke betaler tilbake disse låna? Eller hvordan ser det ut? Har du noen statistikk? Eller?
Generelt i Norge så har det vært helt utrolig bra. Jeg har hørt at det er noen lån som er tapsutsatte, men hos Cameo så har vi hatt null mislighold som følge av koronakrisa. Faktisk i det hele tatt, vi har jo lånt ut over 1 milliard til 350 prosjekter siden vi startet opp i 2016 over hele Skandinavia, og av alle de prosjektene så er det ett enkelt lån som ikke er blitt tilbakebetalt, og som nå står som tapsført. Nå er det riktig nok fortsatt under tvangsinndrivelse, så vi vet ikke hva resultatet blir på den.
Så de som har investert kan fortsatt få noe tilbake?
Det håper vi, absolutt. Ja. Så det kan jo, men nå har jo vi også utrolig mye eiendomslån i vår portefølje. Mm. Så 90% omtrent av det vi har lånt ut er til eiendom. Og totalt så har det vært 5 saker som har gått i en eller annen form for mislighold. Men disse 4 andre da, de har blitt avsluttet med tvangssalg eller konkurs eller på annen type måte, som har gitt full tilbakebetaling med renter og forsinkelserenter til investoren, så der har vi ikke tapt noen ting.
Jeg ser at det litt ulike typer lån, altså noen av lånene man investerer i får man utbetalt renter hver eneste måned, og så helt på slutten av lånet så får man tilbake den investerte summen. Mens andre lån så får du litt av den investerte summen hver måned. Kan du si noe om forskjellen på det, eller er det noe... Det virker jo fint å få ta liksom litt med litt hele veien, at det, risikoen blir mindre av det, men så er det jo flest lån av den andre typen da.
Ja, det, altså rentebetalinger, det tror jeg alle plattformer har hver måned. I hvert fall så har Cameo så har alle lån månedlig rentebetaling, uansett hva slags type lån det er. Men så er jo det du nevner da, den tilbakebetalingen av investeringen din. Og der er det sånn at vi skiller mellom det vi kaller bulletlån, som hvor alt tilbakebetales på slutten, og det som kalles amorteringslån, hvor du betaler tilbake litt, gjerne hver måned, eller kvartalsvis. Og det er helt riktig at risikoen din går jo ned. Ikke sant? Hvis du har fått tilbake noe, så har du jo fått, da vet du i hvert fall 100% sikkert at du fikk tilbake akkurat det. Så da går jo også risikoen ned. Men så er det også sånn at hvis poenget med lånet ditt er at du skal bygge noe som du skal selge, og så får du en inntekt fra det salget, så vil jo det salget komme på slutten av prosjektet.
Ja.
Så for byggelån så vil det veldig ofte være sånn at det er bulletlån. Du får månedlige rentebetalinger, men hele tilbakebetalingen av det du lånte ut kommer på slutten. Og måten vi tar ned risikoen i de prosjektene på, er at vi, låntakeren kommer jo til oss med et lånbehov, og sier at det lånbehovet er 30 millioner da. Og da er det ikke sånn at vi låner ut 30 millioner på dag 1. Vi legger ikke ut et lån på 30 millioner på plattformen og sier, fyll opp dette, for dette hele dette prosjektet. Det vi gjør er at vi ser på prosjektet, hvordan, det liksom, hvordan er byggetrinnene i prosjektet, akkurat som en byggebank ville gjort. Og så ser vi at her er det noen naturlige liksom, milestones. Det skal betales sånn og sånn til den og den leverandøren her i april, og så skal det betales sånn og sånn i juli, og så skal det betales sånn og sånn i september. Og så ser man at på slutten så vil man kanskje begynne å kunne forskuttere noe betalinger av den exiten, fordi du begynner å få en del salg. Og da brekker vi opp det lånet på 30 millioner, eller det lånebehovet da, kan du si på 30 millioner, i mindre lån. Så da legger vi kanskje ut 5 millioner først, som går til liksom første delen.
Ja, det har jeg sett. Nå skal vi støpe grunnmuren.
Ja, og så følger vi de opp. Da, ofte så drar vi på site og ser, har de bygget noe? Og ja. Ser det bra ut? Og så hvis det ser bra ut, og de har bygget, så får de neste transje. Som er liksom neste lån da. Og så dekkes alt av samme sikkerhet, så det er ett lån. Det er akkurat sånn som en byggebank ville gjort det. Men når du ser det som investor på plattformen, så ser det ut som mange lån. Og det er det jo mange som spør om, hvorfor har dere så mange lån til én låntaker? Men det er jo da ikke mange lån til én låntaker, det er jo ofte ett lån.
Ja, men at han ikke trengte de 30 millionene, eller at det hadde økt risikoen da?
Det er egentlig en veldig fin løsning, fordi den måten å dele det opp i transjer på, det tar ned risikoen for investorene, og det tar ned kostene for låntakeren, som in the end of the day selvfølgelig også er bra for investorene.
Mm. Når det gjelder investering for privatpersoner, vet ikke om du er rett til å svare på det, men mange sammenligner jo det her med fond. Skal jeg investere i fond eller crowdfunding? Skal jeg blande begge investeringsformene? Har du noen tanker om portefølje eller noen råd på burde man gjøre bare det ene eller det andre? Personlig så har jeg ca. 10% av mine investeringer i crowdfunding. Er det mye eller lite? Er det mulig å si noe?
Du er jo spot on, så du er jo, har jeg tydeligvis lest deg opp.
Det er litt tilfellig.
Nei, altså, fond er jo en kjempefin måte å investere på for å få bedre avkastning enn du ville fått i banken, som er mye enklere enn å investere i direkte aksjer på børs, og også mindre risikofylt, fordi du får en spredning. Så kjøper du, når du kjøper fond, så kjøper du jo aksjer, men du kjøper det gjennom fond. Og for å kalle det et fond, så tror jeg du må ha i hvert fall 16 ulike aksjer i fondet.
Ja, så sånn kan at, det være flere hundre også.
Ikke sant? Det kan være et utrolig stor spredning, sånn at gjennom å spre investeringen på flere, så vil du jo ta risikoen ned, og så vil du få relativt sett da, god avkastning, fordi du får børsavkastning på den investeringen gjennom fondet. Så fond er jo kjempelurt. Jeg har selv også ganske mye av min portefølje i fond. Mm. Ikke indeksfond, riktig nok, men det, men det er en annen sak. Så fond bør man jo, er jo kjempesmart, tenker jeg da, hvis man vil ha god avkastning og ikke vil bruke masse tid og lese seg opp på enkelt selskaper og aksjer, så er fond superbra. Men så, hvis du putter indeksfond, da, som veldig mange gjør, da får du indeksavkastningen, eller det er i hvert fall det du skal ha. Sånn at den vil jo ligge på et sted mellom 5-10% kanskje, over tid. Mm. Men så vil jo det også gå opp og ned med børsene, sånn at en pandemi eller en Twitter-melding vil jo påvirke hvordan det svinger. Og veldig mange sier jo at skal du investere i fond eller aksjer, så bør du ha en relativt sett lang horisont da.
Mm. 5-7 år, eller kanskje enda mer.
Ikke sant. Så det som crowdfunding gir deg i tillegg til det her med at du vet akkurat hva pengene dine går til, du kan følge med på prosjektet, plattformene er i noe varierende grad, men relativt flinke til å gi oppdateringer på hvordan det går med prosjektet, så du kan lære ganske mye om hvordan fungerer egentlig investeringer i praksis, hvorfor er dette et gigamarked, hvordan skaper vi verdier for samfunnet. Det er ganske morsomt, men i tillegg så får du jo den fordelen at du får høy avkastning, fordi det er relativt sett høy risiko. Så du får god avkastning på de pengene. Og så er det ikke så lang løpetid på de investeringene. Og det varierer jo også, så da må du gå inn og se på hvert enkelt prosjekt. Men vi har ingen i Cameo, så har vi ingen lån som har lenger løpet enn 36 måneder.
Nei.
Jeg vet at det finnes lån som har vært på norske låneplattformer, som har vært helt opp til 5 år. Men vi har satt 36 måneder som en grense, fordi at renta er jo fast. Og det er veldig vanskelig å vurdere om 10%, 12%, 8% er riktig pris på den investeringen du har gjort over en så lang periode som 5 år. Det er ganske vanskelig på 3 år også, men i hvert fall på 5 så er det, liksom, det er det ganske vanskelig å si om det er en fair pris eller ikke, både for den som investerer og for den som tar opp lånet. Så vi har satt 36 måneder som en sånn grense, da får man heller refinansiere hvis man har et lengre lånebehov etter de 36 månedene. Da kan man jo revurdere rentenivået på nytt. Og i og med at vi har veldig mye byggeprosjekter, så er det sånn at de, litt avhengig av hvor tidlig fase de søker finansiering, så vil selve byggeprosjektet ofte gå fra en 8-14 måneder. Det tar ikke så lang tid å bygge en. Veldig mange av disse prosjektene er jo firemannsboliger, eller rekkehus, eller tomannsboliger.
Hytter.
Hytter. Det tar ikke enormt lang tid å sette det opp, sånn at du vil kunne beregne å få tilbake avkastningen din i løpet av relativt kort tid. Og så er riktig, ja, da er pengene dine låst inn i den perioden da. Det er liksom forskjellen kanskje fra et fond også. At du, når du låner ut penger, så skal de selvfølgelig bruke de pengene til noe, og da får du ikke tilbake før de er ferdige med å bruke det.
Så hvis det en investor, eller privatperson, som skal pusse opp kjøkkenet om 2 år, og som tenker jeg kan ikke investere i fond, for det for stor risiko for at det går ned, ville du rådet den til å sette pengene i crowdfunding-prosjekter, da som kortere enn 2 år?
Ja, nei. Altså, ikke alt.
Nei.
Og det var det jeg mente med at du kanskje hadde lest det opp, fordi 10% er jo den liksom, andelen av portefølje som de fleste som holder på med dette anbefaler. Og så det noen som, ja, 10-20%.
Okay.
Men med 10-20%, med så god avkastning, nå, og vi kan med oss portefølje, så har vi nesten 10% i snittavkastning på de lånene, og ikke noe stadfestet tap. Så hadde du puttet 500 kroner i alle de lånene over 4 år, så hadde du fått fantastisk bra avkastning på det.
Ja.
Så ved å investere noe i høy risiko, så vil du jo få en pen effekt på hele porteføljeavkastningen din. Så jeg tenker at det å putte noe i prosjekter som du tenker, her det god avkastning i forhold til den risikoen jeg faktisk tar. Prosjektet, selskapet, sikkerheten er tatt i betraktning, løpetiden. Ja, da kan det være smart å putte noe, kanskje 10% da, av de pengene, i sånne type lån.
Ja. Så kanskje vi må si noe også om å ikke sette det i ett lån?
Ikke i ett lån. Og jeg tenker jo at man bør spre det på så mange som mulig. Og i Cameo så kan du investere fra 500 kroner. De andre plattformene tror jeg grensa 1000. Men det uansett veldig lave beløp. Og det gjør jo at du kan investere veldig bredt. Og det bør du gjøre. Fordi dette høy risiko. Men det betyr at hvis risikoen materialiserer seg, så vil du få problemer med det lånet. Det vil ta lang tid. Det kan hende du får tilbake hele eller deler av beløpet, men det kan ta lang tid. Og da det veldig dumt hvis det kjøkkenet må vente på en tvangsfullbyrdelsesprosess, fordi det tar lang tid. Jeg jo også advokat, så jeg kan med hånda på hjertet si at det vet jeg, at det tar lang tid. Så da må kjøkkenet kanskje vente 2 år, da.
Mm.
Hvis du har puttet alle pengene i ett prosjekt, selv om sikkerheten var god. Men hvis du sprer det på mange, så jo det historikken i Norge viser, jo at risikoen relativt sett lav, da, for at du får misligholdt liksom bredt over en portefølje. Og nå skal jeg ikke si 100% sikkert bombastisk detaljer, men jeg tror jeg så 5,5% misligehold på de største plattformene i England, som har enda lengre historikk da. Så sånn globalt også, så det jo ikke sånn, det er jo forskjell på kvaliteten på plattformene, men det ikke veldig høye misholdsrater.
Tusen takk for at du kom hit og svarte på alle spørsmålene mine om crowdfunding. Jeg vet det flere som venter på denne episoden, så jeg gleder meg til å dele den. Mange av de som hører på Pengesnakk podcast jo opptatt av samfunnsansvar og grønnere investeringer. Det noe dere i Cameo har tenkt på, eller har noen mening om, eller krav til låntakerne?
Jeg har så mange meninger om det. Det nesten skummelt å skulle begynne å svare på det. Men ja, det har vi. Og fordi vi ser jo på det produktet vi tilbyr som en ekvivalent da, til obligasjonslån, bare for alle. Og når du ser på grønne fond, så det jo ofte, ikke sant, det grønne selskaper eller grønne obligasjoner de fondene investerer i. Men grønne obligasjoner jo ikke tilgjengelige for hvermannsen. Da det jo ofte 250 000 du må gå inn med for å kunne være med på det, og du må være profesjonell investor. Og så har vi sett på den EU-taksonomien som jeg nevnte i sted. Den vil løse mye liksom, utfordringer med grønnvasking og det som såkalt grønne fond, eller reelt grønne fond. Fordi den setter veldig sånn konkrete krav til hva skal til for å kunne si at en investering bærekraftig. Og bankene de vil jo fra og med i år måtte begynne å rapportere på hvilke av deres investeringer som bærekraftige i henhold til EU-taksonomien. Så det vil hjelpe masse i det markedet. Men det vi driver med, det jo ikke sant, tomannsboliger på Røa, sånn at det markedet jo ikke det passer liksom ikke inn I det regelverket så langt som det regelverket har kommet. Og det nok fordi at folk som har lagd det regelverket som gjelder bærekraftige investeringer internasjonalt, de jo smart folk. Så de har jo tenkt, hvor det arbeidet kan ha størst impact? Og det har jo størst impact hvis du lager regler som gjelder for de største bankene, for de største selskapene, for de største prosjektene, for de største pengene. Men det betyr også at for hele SMB-markedet så passer ikke nødvendigvis de reglene så veldig godt ennå. Så det vi har gjort da, fordi vi ønsker å bidra til at folk tenker ordentlig over hva det mine sparepenger går til å finansiere. Og det kan vi gjøre ganske enkelt på vår plattform, fordi det direkte investeringer. Og hvis vi kan si at disse og disse prosjektene har vi kvalitetssikret at bidrar til økt bærekraftighet, så vi ganske spent på å se om det kan gjøre drive kapitalen til de prosjektene. Og så kan vi tenke oss at på sikt så har vi lyst til å eksperimentere litt og se om det noe green advantage-appetitt I clouden, sånn som bankene holder på med, at du kan gi litt bedre rente for eksempel, eller litt bedre betingelser, hvis det som skal finansieres bærekraftig. Men foreløpig så har vi tenkt å bare se, vi legger ut lån, vi har laget et rammeverk som basert på denne EU-taksonomien, og så har vi fått med oss noen flinke bærekraftseksperter som skal hjelpe oss med å checke off på hva som funker og ikke funker. Sånn at vi fremover I år så vil vi kunne legge ut lån på plattformen som merket som grønne investeringer.
Ja, da har de et lite merke på seg.
Ja, da vil de få en liten sånn badge eller en annen type merking, så du ser at dette en bærekraftig investering I henhold til vårt regelverk.
Ok, kult.
Og da blir det spennende å se da, om pengene fra clouden går til de prosjektene, eller om det ikke noe de bryr seg om. Jeg håper jo at de bryr seg om det da. Så når jeg sa at mine penger ikke står I indeksfond, så det fordi de står I stort sett I bærekraftig fond. Og så har vi også laget et likestillingsalternativ som basert på det samme bærekraftsrammeverket, fordi likestilling mellom kjønnene jo en av FNs bærekraftsmål. Så vi har laget et sånn likestillingsinvesteringsalternativ, så en annen sånn, et merke som du vil kunne se på våre lån på plattformen vil være likestillingsinvestering.
Og det da handler det om selskapet?
Da handler det om selskapet, at det enten gründet av en kvinne og fortsatt eies og ledes av en kvinne, eller at det andre likestillingskvaliteter ved selskapet som gjør at vi kan sette det merke på. Så hvis man nysgjerrig på å lese mer om det, det har vi utviklet samarbeid med SHE. Så hvis noen har lyst til å lese mer om det, så det bare å klikke på bærekraft nederst I futteren på hjemmesiden vår, så står det masse om det.
Det skal jeg gjøre. Igjen, takk for at du kom, og du som hørte på, men som fortsatt føler deg litt grønn på dette med crowdfunding, så skal jeg lage et blogginnlegg hvor infoen blir så oversiktlig som mulig. Kanskje du må hjelpe meg litt, Linn. Takk for I dag, og vi høres I neste uke. Yeah.